προηγούμενο βιβλίο της έγινε best seller. Πιστεύουμε ότι και αυτό θα κερδίσει το αναγνωστικό κοινό.
Ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται και εδώ στη Λάρισα την Παρασκευή αύριο, ανάμεσα σε δύο θεούς, έτσι. Ξεκινάει το ταξίδι του, το νέο της βιβλίο εννοώ, ναι. Της Ειρήνης Παλάμου,
ναι.
Την οποία έχουμε στο τηλέφωνο.
Σας καλωσορίζουμε και στον αέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας, έστω και τηλεφωνικά.
Θα είμαι και από κοντά αύριο.
Ναι, απλά
παρέα της Λάρισας γενικώς εννοώ.
Και ελπίζουμε να σας φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή και στο στούντιο.
Όποτε θέλετε.
Ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλουμε να μας πείτε πώς δημιουργήθηκε το βιβλίο με τίτλο «Ανάμεσα σε δύο θεούς» αυτή τη φορά. Και θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση. Επειδή στην περιγραφή του εξωφύλου λέει «Η πραγματικότητα υπάρχει σε αυτό που φαίνεται, η αλήθεια βρίσκεται στην άλλη πλευρά». Αυτές οι δύο πλευρές θα συναντηθούν ή όχι?
Θα ξεδιπλωθούν σιγά σιγά. Υπάρχει μια πραγματικότητα που φαίνεται στην αρχή, μέχρι την τελευταία σελίδα του βιβλίου. Θα δούμε και ποια είναι η αλήθεια όμως, έτσι, γιατί δεν είναι η ίδια με την πραγματικότητα.
Πείτε μας λίγο.
Αυτό είναι και το μυστήριο που κρύβει το βιβλίο.
Πείτε μας λίγο για το βιβλίο.
Μπορώ να σας πω πολλά για το βιβλίο. Αρχικά θα πω ότι σχετίζεται με το Θεσσαλικό κάμπο για το μισό αιώνα παραμονή στη σκιά του Σουλτάνου. Ενώ η παλιά Ελλάδα έχει ήδη απελευθερωθεί. Άρα μιλάμε για ανθρώπους που είναι ανάμεσα.
Μάλιστα.
Είναι τα 50 χρόνια αναμονής για την Πολυπόθητη Ένωση.
Άρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, καταλαβαίνουμε τώρα και γιατί γίνονται οι παρουσιάσεις σε τρεις θεσσαλικές πόλεις, όπως είπα για τη Λάρισα αύριο. Το Σάββατο η παρουσίαση στη Καρδίτσα και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στο Βόλο.
Σωστά. Έχει προηγηθεί στα Τρίκαλα, βέβαια.
Έχει γίνει στα Τρίκαλα, ναι.
Έχει γίνει στα Τρίκαλα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, το βιβλίο αυτό, βέβαια, αναφέρεται στη Θεσσαλία, στη Γεννήτρια Θεών. Στον τόπο που υπήρξε μήλον της Έριδος και δεν ήθελε ο Σουλτάνος να τον δώσει. Είναι ένας τόπος ο οποίος πραγματικά ήταν γόνιμος παραγωγικός από πολλές απόψεις. Εδώ λοιπόν, γιατί λέμε ανάμεσα σε δύο θεούς? Είναι άνθρωποι που ζήσαν ανάμεσα σε δύο θεούς. Ανάμεσα στους μουσουλμάνους και ανάμεσα στους χριστιανούς, σε μια περίοδο που ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα και ανίποτα, ας το πούμε.
Ναι.
Γιατί πραγματικά, κάνοντας και εγώ μια έρευνα στη βιβλιογραφική παραγωγή, τα βιβλία που αναφέρονται σε αυτά τα 50 χρόνια, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, είναι ελάχιστα. Και ειδικά με αυτή την άποψη, γιατί φωτίζεται μια περίοδος που είναι η τελευταία περίοδος συμβίωσης της Ρωμιοσύνης με την Τουρκιά. Εδώ όμως δεν φωτίζεται υπό το πρίσμα του εθνικισμού, ούτε με αγώνες και πολύ νεκρές μάχες. Είναι τα βιώματα και τα συναισθήματα απευθείας από τους ήρωες.
Είναι μυθιστόρημα το βιβλίο.
Είναι μυθιστόρημα, μυθιστόρημα και αρκετά μεγάλο. Εδώ έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο η εσωτερική πάλι του ανθρώπου, η αναμέτρησή του με την υποταγή και την εξουσία, τον έρωτα και την προδοσία, την έκθρα και τη φιλία, τη ζωή και το θάνατο και τελικά με τα ιερά και τα ανίερα που κατατρίχουν την ανθρώπινη ψυχή.
Αυτό βέβαια, όπως πιστεύω και εσείς το γράφητο στο βιβλίο, δεν έχει να κάνει με το, να το πω απλοϊκά, σε ποιο θεό πιστεύει κανείς, έτσι, είναι κοινά.
Δεν πραγματεύεται το θέμα της θρησκείας. Της πίστης, ναι. Αλλά η
ναι, αυτά που είπατε λέω, είναι κοινά, αυτά που είπατε που περιγράψατε είναι κοινά. Για όλους τους ανθρώπους. Είναι... Αυτό επισημαίνω.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι. Θα ήθελα όμως να εντοπίσω κάτι, έτσι προτού εμβαθύνουμε στη σάρκα του βιβλίου. Να κάνω μία αναφορά στο δέρμα του, στο εξώφυλλό του.
Ναι.
Που δεν είναι απλώς το σκηνικό, αλλά είναι ένας σιωπηλός πρωταγωνιστής. Υπάρχει ένα πέτρινο κτίσμα.
Ναι.
Το οποίο βέβαια κτίσμα δεν είναι από κύμα φαντασίας, δεν δημιουργήθηκε στα πλαίσια ενός υπολογιστή. Είναι ένα υπαρκτό κονάκι του Θεσσαλικού κάμπου. Υπάρχει, είναι υπαρκτό.
Ναι.
Είναι από δικιά μου φωτογραφία.
Ναι.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας και χρησιμοποιώ τον όρο κονάκι, όχι τυχαία, προέρχεται από το τουρκικό κονάκ. Όρος ο οποίος σηματοδοτούσε στα εδάφη που διατέλεσαν υπό Οθωμανική κυριαρχία ένα αρχοντικό, μια πολυτελή κατοικία. Τα πέτρινα τείχη του βρίσκονται στην καρδιά της αφήγησης. Είναι το σημείο αναφοράς, το τέλος και αρχή. Σιωπηλή θεματοφύλακα αιώνων μυστικών. Ερείπια, στο πούμε, μιας εποχής που πέρασαν επιστρεπτοί και ταυτόχρονα φυλακή και σανίδα σωτηρίας για έναν άντρα και μια γυναίκα που εγκλωβίζονται μέσα εκεί στις μέρες του Ντάνιελ.
Μάλιστα.
Και θα σας πω ότι και ένας έτσι ένθερμος αναγνώστης και γνώστης της λογοτεχνίας, μου είπε ότι δεν έχει ξαναδεί βιβλίο ενώ τα ψάχνει που να έχει αναφερθεί στον Ντάνιελ μέχρι τώρα.
Μάλιστα.
Και για να δούμε τώρα και την ιστορία του βιβλίου. Η Άννα Βραχορίτη λοιπόν φεύγει και πάει από την Αθήνα στα Τρίκαλα για να ερευνήσει το μυστήριο που κρύβεται σε αυτό το κονάκι. Κάτι γνωρίζει, είναι παλιό κτίσμα και το ξαναείπα, είναι υπαρκτό, έτσι. Είναι,
ναι.
Υπάρχει στην Πατουλιά, ναι. Λοιπόν, αφού φτάνει εκεί, θα συναντηθεί με έναν άντρα τον οποίο δεν γνωρίζει, έναν ντόπιο ιστορικό, τον Άσο, ο οποίος θέλει να την φτάσει μέχρι εκεί, γιατί δεν ξέρει να κινηθεί στο Θεσσαλικό κάμπο. Και ξεκινάει ο Ντάνιελ. Η αυλαία λοιπόν ξεκινάει στις 4 Σεπτέμβρη του 2023 και πέφτει 4 μέρες αργότερα, μαζί με τις τελευταίες θάλασσες της βροχής. Στο μεταξύ όμως, αναδύεται όλος ο 19ος αιώνας του Θεσσαλικού κάμπου. Και εδώ έχουμε δύο ιστορίες. Είναι η ιστορία του Χασάν Μπέι και η ιστορία του Παναγί. Mm-hmm. Ο ένας, όπως το λέει και η Lex Base, γι' αυτό έχουμε και την αναμέτρηση με την υποταγή και την εξουσία, και ο άλλος είναι ο Παναγής, Κολίγος, Καραγκούνης, άνθρωπος της εποχής του.
Μάλιστα.
Τα φαντάσματα λοιπόν του παρελθόντος ξυπνούν, άλλοτε για να χτίσουν το σκηνικό του 19ου αιώνα και άλλοτε για να ξύσουν βαθιές πληγές, γιατί και η Άννα με τον Άσο θα παλέψουν τους δικούς τους δαίμονες μέσα σε έναν τετραήμερο αγώνα επιβίωσης.
Καταλαβαίνουμε ότι έχει, ακριβώς, ότι μπλέκει το παρόν, το παρελθόν, και σίγουρα προφανώς αφήνει και ίχνη από το μέλλον για τους ήρωες του βιβλίου.
Και την ιστορία από κάτω να είναι όχι απλώς υπόστρωμα, έτσι, να παίζει ρόλο και το παρελθόν.
Με μια περιγραφή όπως μας την κάνετε, σχεδόν κινηματογραφική. Εμείς αυτό παίρνουμε από εσάς τώρα.
Η αλήθεια είναι ότι είναι κινηματογραφική η πλοκή. Γυρίζει από το παρόν στο παρελθόν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αναδύεται όλος ο πόνος του Θεσσαλικού κάμπου από εκείνη την εποχή και από πολύ διαφορετικούς ήρωες. Ο ένας είναι μουσουλμάνος, ο άλλος είναι χριστιανός. Mm-hmm. Πρόκειται ουσιαστικά όμως για μια σάγκα που αναφέρεται στις δύο οικογένειες, τη χριστιανική και την μουσουλμανική. Και εδώ πραγματεύονται πολλά πράγματα, και η βία ανάμεσα στην οικογένεια, η διπλή γάμη, η πολλαπλή γάμη, δηλαδή ο μουσουλμάνος δεν έχει μία γυναίκα, όπως δεν είχαν τότε.
Ναι.
Είναι οι δύο οικογένειες, οι δύο πατρίδες, οι δύο θεοί, οι δύο γυναίκες. Τελικά όλοι οι ήρωες είναι ανάμεσα.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Στην πλοκή και στην καταγραφή του μυθιστορήματος, είχατε δυσκολίες εσείς ως συγγραφέας?
Είχα δυσκολίες στην ανέβρεση
πηγών.
Των στοιχείων, των πηγών. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές πίσω από το βιβλίο, θα τις δει κανείς. Γι' αυτό και χρειάστηκε και 3 χρόνια συγγραφή του βιβλίου.
Ήταν η επόμενη ερώτηση. Ναι, πόσο χρόνο σας πήρε?
Η μελέτη, ξέρετε τι γίνεται, όταν μελετάς το παρελθόν, όπως το λέω, όταν κάνεις χειραψία με το παρελθόν, πρέπει να στηρίζεσαι πολύ καλά στα πόδια σου, γιατί το παραμικρό λάθος έρχεται στα μάτια του αναγνώστη και δεν είναι όμορφο να δει κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό. Εδώ στο βιβλίο υπάρχουν πραγματικά γεγονότα, πραγματικά στοιχεία και πολλά ονόματα τα οποία υπήρξαν στην εποχή τους και χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αφήγησης. Η πλοκή έχει και εκείνη τα δικά της θέματα, γιατί είναι πραγματικοί ήρωες, πατάνε σε πραγματικό χρόνο. Έχουν τα ελαττώματά τους, έχουν τα τρωτά τους, έχουν τις δικές τους χαρές και τους δικούς τους πόνους. Τους δικούς τους πόνους, και πρέπει να συμπορευτεί κανείς μαζί τους. Δηλαδή, όταν πρέπει να περιγράψεις μια γυναίκα χριστιανή, η οποία παντρεύεται ένα μουσουλμάνο, σίγουρα περνάει ένα μεγάλο δίλημα. Πρέπει να αλλάξει το θρησκευμά της. Και όχι μόνο αυτό, και την οτροπία της, διότι θα γίνει δεύτερη σύζυγος σε ένα σπίτι που υπάρχει ήδη μια σύζυγος.
Ναι.
Αυτά όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα διαχειριστεί κανείς και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν συγγραφέα που περιγράφει αυτόν τον άνθρωπο.
Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε. Και βέβαια θα ήθελα μια ακόμη ερώτηση. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι ως συγγραφέας θέλετε να νιώσει ή να εισπράξει ο αναγνώστης, κλείνοντας και ολοκληρώνοντας το ταξίδι μέσα από το βιβλίο με τον τίτλο «Ανάμεσα σε δύο θεούς»?
Μου κάνετε μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ο σκοπός δικός μου όταν γράφω ένα βιβλίο είναι, όταν κλείσει το βιβλίο, ο αναγνώστης να μην πει «Αχ, μια ωραία ιστορία, τελειώσαμε». Θέλω να μπορεί θέλω να του κινήσει το ενδιαφέρον, να ψάξει και κάποια στοιχεία, να δει ήταν έτσι η εποχή, να μπορεί να γυρίσει στο παρελθόν και να δει πραγματικά πώς ήταν. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να μπορούμε να δούμε το παρελθόν μας. Είναι σαν να ανοίγεις ένα παράθυρο στο χρόνο. Και να καταλάβει και ο αναγνώστης πόσο παλεύει ένας άνθρωπος για να πάρει μια απόφαση. Γιατί στο βιβλίο υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Τι πιστεύει κανείς, τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει και τι θα κάνει τελικά. Και αν οι συνθήκες του το επιτρέπουν. Θα πω εν τέλει ότι όλοι οι ήρωες μοιράζονται τη μοίρα του Οδυσσέα. Είναι καταδικασμένοι να φεύγουν, να νοσταλγούν την επιστροφή σε μια πατρίδα που τους καταδέχεται μετά από περιπλάνηση, μόνο αφού θυσιαστούν και θυσιάσουν. Σίγουρα ο αναγνώστης κλείνοντας αυτό το βιβλίο δεν θα μείνει με μια απλή αίσθηση. Θα θυμηθεί πολλά πράγματα, θα καταλάβει πολλά πράγματα, θα νιώσει πολλά πράγματα και τελικά θα σκεφτεί πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το να είναι κανείς ανάμεσα. Όχι μόνο σε δύο θεούς.
Και μάλλον θα είναι και επίκαιρο τελικά, γιατί και η σύγχρονη εποχή κάπως έτσι μας καλεί να είμαστε σε πολλά πράγματα ανάμεσα.
Σαφώς. Και είναι και η περιγραφή στη σύγχρονη εποχή είναι πολύ αληθινή. Περιγράφονται τα γεγονότα του Ντάνιλ, πώς τα ζουν οι δύο ήρωες του βιβλίου. Και όλη αυτή η καταστροφή που υπέστη Θεσσαλικός κάμπος, που δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά και αυτό αναφέρεται μέσα. Mm-hmm. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, με τραγικές συνέπειες. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που η συγκεκριμένη περιοχή θα το αγαπήσει περισσότερο από άλλες, γιατί θα βλέπει και τους τόπους που περιγράφεται, τις περιγραφές. Ξεκινάει από το Γενή Σεχίρ, είναι η πρώτη περιγραφή. Γενή Σεχίρ είναι το όνομα της Λάρισας επί τουρκοκρατίας.
Δεν το ξέραμε. Εγώ δεν το ήξερα.
Ναι. Αυτός είναι και ο σκοπός, να μάθει κανείς κάτι και κάτι καινούργιο διαβάζοντας σε ένα βιβλίο.
Αυτό είναι ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι θα είναι ένα βιβλίο που πραγματικά μας έχετε κεντρήσει ήδη το ενδιαφέρον, πιστεύω και στους ακροατές. Ξαναλέμε ότι έχετε επιλέξει όντως να κάνετε παρουσιάσεις στις θεσσαλικές πόλεις και μετά να ταξιδέψει οπουδήποτε ταξιδέψει το βιβλίο σας, το οποίο ευχόμαστε πραγματικά να είναι καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Έχει μόνο Θεσσαλία. Ναι. Έχει και Κόνιτσα και Κωνσταντινούπολη. Και κλείνοντας θα σας πω ότι και εγώ είμαι Θεσσαλή.
Μάλιστα. Από ποια πόλη?
Η μητέρα μου είναι από τα Τρίκαλα. Ο πατέρας μου είναι από τη Σκόπελο. Mm-hmm. Γι' αυτό και το πρώτο μου βιβλίο ήταν να αναφερόταν σε Σκόπελο. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά το αίμα δεν πάβει ποτέ να κυλάει στις φλέβες κάποιου. Είναι οι ρίζες του.
Έρχεστε, φαντάζομαι, στη Θεσσαλία.
Έρχομαι πάρα πολύ συχνά και ειδικά τώρα με την έρευνα που έκανα, ναι, στα κονάκια, στις πόλεις, περιοχές. Ήρθα αρκετές φορές.
Επομένως, θα λέγατε ότι με αφορμή το βιβλίο και τη συγγραφή του επανεκτιμήσατε και την περιοχή?
Σε μεγάλο βαθμό. Όχι μόνο επανεκτίμησα την περιοχή, πλέον όταν κυκλοφορώ στους δρόμους της περιοχής της Θεσσαλίας μπορώ να διαχωρίσω τα κτίρια που βλέπω από ποια εποχή είναι. Κάτι το οποίο μπορεί και κάποιος που μένει εκεί να μην το καταλαβαίνει, γιατί το βλέπει κάθε μέρα, δεν το σκέφτεται ή δεν τον έχει απασχολήσει. Τα κτίρια έχουν μία πνοή δική τους. Μπορείς να ξεχωρίσεις αν γνωρίζεις κάποια πράγματα από πότε ήταν αυτό το κτίριο, ποιος το κατοίκησε, ποιος το πρώτο κατοίκησε, γιατί κατασκευάστηκε και τι ρόλο έχει παίξει τελικά στη ζωή των ανθρώπων.
Δεν είστε αρχιτέκτονας?
Όχι.
Όχι.
Όχι, όχι. Πριν ασχοληθώ με τη συγγραφή, βιοπορίστηκα με τον προγραμματισμό και την ανάλυση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Μάλιστα. Μας ταξιδέψατε πραγματικά, ανυπομονούμε να διαβάσουμε το βιβλίο. Πραγματικά σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και θα χαρούμε, ξαναλέω, όταν θα είστε στην Λάρισα την επόμενη φορά να δώσουμε ένα ραντεβού, να σας έχουμε εδώ στο στούντιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω έτσι να υπάρχει. Θέλω ο κόσμος να έρθει να ακούσει στην παρουσίαση, να δει με άλλο πρίσμα το Θεσσαλικό κάμπο.
Και βέβαια να πούμε πού θα γίνει στη Λάρισα και τι ώρα.
Υπάρχουν αναρτημένα όλα στο Facebook. Mm-hmm. Στη Λάρισα θα γίνει στη λογοτεχνική γωνιά.
Ναι. Τι ώρα, θυμάστε?
7 η ώρα, 7 η ώρα.
Στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πολύ ωραία.
Αύριο Παρασκευή.
Στη λογοτεχνική γωνιά. Ναι, στην Καρδίτσα θα γίνει στην οδός. Είναι στις 5 η ώρα το απόγευμα στην Καρδίτσα. Σε ένα μαγαζί που λέγεται Οδός Ονείρων.
Και στο Βόλο είναι μαζί με το Κέντρο Βιβλίων Αγνωσιωτών Συγγραφέων η διοργάνωση και το Σύλλογο Πανταχού Γλωσσιωτών, γιατί είπατε ότι είστε από τη Σκόπελο.
Ναι, 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 είναι από τη γλώσσα.
Και εκεί θα γίνει στο καφέ Αμέλεια Αντωνοπούλου, του φίλου και συναδέλφου του Γιώργου Μπακίρη. Έτσι. Ωραία.
Και θα έχουμε και πάρα πολύ ωραίους ομιλητές σε όλες τις πόλεις.
Βεβαίως.
Στη Λάρισα θα είναι ο κύριος Σιούλας, είναι δημοσιογράφος, θα είναι η Τίνα που έχει τα βιβλία, η Τίνα Παπαναστασούλη. Θα είναι ενδιαφέρουσα η ομιλία.